እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሰኒ 6 ሰነ 208 ዓመተ ምህረት ወይ 13/2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ምክያዱ ብዝምልከት ካብ ክልቲኦም መንግስታት ዝተውሃበ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል ናብ ክሕልፈኩም።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኽሲ ከም ዝነበረ ገለ ነበርቲ ዛላንበሳን ገርሁ ስርናይን ኣብ መቐለን ዝርከብ ወኪልና ሓቢሮም። ዝስማዕ ዘሎ ክልቴን ሃገራት መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብ ዝካሰሳሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ትማሊዩ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ጸሮና መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተት ኣፍሊጡ ነይሩ። ሎሚ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሚኒስትር ዜና ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኤርትራ ከቢድ ዝመስል መጥቃዕቲ ከፊታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጸረ መጥቃዕቲ ገይሩ ካብቲ ሓደ ወገን ዝመጽእ ስግኣት ኣምኪንዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ካብ ወገን ሰበስልጣን ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ግን ኣይሰመረን። ኤኤፍፒ ኣብ ዝተቐሶ ዜና ድማ በቲ መጥቃዕቲ ዘይነዓቕ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝሰዓበን ዝበዝሐ ብወገን ኤርትራ ከም ዝኾነን ገሊጹ ኣሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓረስቶት ከቢድ ብረት ክትኮስ ከም ዝሰምዑን ሎሚ እውን ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረን ገሊፆም ኣለው። እንተኾነ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኩነታት ሃዲኡ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣድላይን ተመጣጣንን ነይሩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ። ብኻል ወገን ዓለም ብዝፈልጦ ብዝኾነ መምዘኒ እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኾነ ኣድላይ ኣይነበረን ክብል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተዛሪቡሎ። ምስ ሕቶ መንነት ቅማንት ብዝተተሓሓዘን ዝተፈጥረ ጐንፂ ግን ምምሕዳር ክልል ኦሮሞ ይቕረታ ክሓትት እቲ ኮሚሽን ጸዊዑ ኣሎ። እቲ ምምሕዳር ከዓ ኣቐዲመ ገይረ እየ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍረው ዝረኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ምህኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርመረ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ቅነ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምስቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝበሎ ዝሰማምዓሉ ሓደ ነጥቢ ጥራይ እንተሃለወ እቲ ተቃውሞ ብተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ምጅማር እዩ ዝበለ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው፣ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ጸብጻቡ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ 173 ሰባት ተቐቲሎም ካብዚኣቶም እቶም 14 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ 14 ከዓ ኣካላት ኣመራርሓ መንግስቲ እዮም ኢሉሎም። ኣብቲ ህውከትን ዕግርግርን ዝተኻፈሉ ኣካላት ናይ ኢድ ቦምብ ዝኣመሰሉ ከይተረፈ ሒዞም ተንቀሳቂሶም ይብል እውን ባሕልታት ፀጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ግቡኡን ተመጣጣንን ይኽብሉ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ገሊፆም።
ተመጣጣኝ ነው የተባለበትን ምክንያት የራሱ ዝርዝር ምክንያታዊ ነገሮች ኣሉ።
ተመጣጣኒ እዩ ዝተባሃለሉ ምክንያት ናይ ባዕሉ ዝርዝር ምክንያት ኣለዎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተኸስተ ጎንፂ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ከምርሕ ከሎ ሓያለ ሰብ ሂወቱ ስኢኑ እዩ። ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ዓኒ እዩ። ማሕበራት ኢንቨስትመንት ዓኒ እዩ። ማሕበራት ልምዓት ተሃሲ እዩ። ሓይሊ ፀጥታ ካብ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፖሊስ ክልልን ሚሊሽያን ኣትዮም እንተዘይረጋግእዎ ነይሮም እንተዘይቆፃፅርዎ ነይሮም ክኽሰት ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ካብ ዝንላዕሊ እዩ። ብመንፅር እዚኢና ከዓ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ንብል ዘለና።
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግና ነዚ ኣይቀበልዎን።
በየትኛው ሚዛን ዓለም በሙሉ ባወቀበት ደረጃ በየትኛው ሚዛን የተወሰዱ እርምጃ
ብዝኾነ ሚዛን ዓለም ብምልኡ ብዝፈልጦ ብርኪ ብዝኾነ መዓቀኒ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይኮነን ኣድላይ እውን ኣይኮነን። እዚ ዘይምዃኑ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኦሮሞ ብወግዒ ይቕረታ ሓቲቱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቲቶም እዮም። መንግስቲ ኦሮምያ ዝበሃል እውን ሓቲቱ እዩ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ሓቲቱ እዩ።
ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ዘይበሎን ክብሎ ዘይደፈረን እቲ ኮሚሽን ደፊሩ ነዚ ምውፁ ዘስሕቕን ዘገርምን እዩ ዝበሉ ዶክተር መራራ ጉዲና እቲ ዘፃረየ ኮሚሽን ገለልተኛ ኣይኮነን ክብሉ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ዝመርመሮ ጉዳይ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ክኾን ከሎ በዚ ዝተፈጥሮ ጎንፂ ክልተ ፖሊስ ሓዊሱ 87 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከይተረፈ ኣብ ቅትለት ምክፋሎም ገሊፁ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ነቲ ህዝቢ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዉ ክብል ከሎ እቲ ክልል ብወገኑ ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኢና ቅድሚ ሎም እውን እንተኾነ የቕሬታ ሓቲት እዩ ክብሉ ውሃቡ ቃልቲ ምምሕዳር ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ሌታዊ ትልሂት ብዝተኸፍተ ተኽሲ 50 ሰባት ተቐቲሎም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በበገሲኡ ሃገር በቀል ጽንፈኝነት እዩ ዝመስል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዑማር ሳዲቅ መቲን ዝተባህለ ቀታሊ ብጽንፋዊ ሓበሬታ ዝተሳሕበ እዩ ዝመስል ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ።
At this stage we see no clear evidence that he was directed externally.
ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ደገ መምርሒ ዝተውሃቦ ምዃኑ ዘርኢ ንጹር መረዳእታ ኣይረኸብናን። ንዳዕሽ ዘለዎ ምእዙዝነት ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ብዳዕሽ ከም ዝተኣዘዘ ዘርኢ ሓበሬታ ግን የለን። ኣካል ዓብዪ ውዲት ምዃኑ እውን ቀጥታዊ መረጋገጺ የለን።
ክልተ ዓበይቲ ናይ ሚነሶታ ኢማማት ነቲ ናይ ኦርላንዶ ቅትለት ብምኹናን ቀታሊ ንምስልምና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ፍቑራት ተመሳሰልቲ ፆታ ዘዘውትሩሉ ሌታዊ ትልሂት ዝተፈጸመ ተኽሲ 50 ሰባት ክቐተሉ ከለዉ 53 ቆሲሎም ኣለዉ። ክብርታት ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነትን ኣብ ዙርያ ዓለም ተዳኺሙ ክብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት መበል 32 ጉባኤ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተኸፍተሉ ዝተዛረበ ኮሚሽነር ዘይድ ኣልሑሴይን ጽልእን ጽልኣትን ቀንዲ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ካብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ኮነ ኢልካ ዝግበር ቅትለት ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም። ኩናት ዶብ ሓይልታት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ሎሚ ቀጺሉ ድሕሪ ናይ ሓጺር ግዜ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ። በቲ ን7 ሰዓታት ዝቐጸለ ግጭት ሓደ ኣፍጋናዊ ወተሃደር ከም ዝተቐተለን 6 ከም ዝቆሰሉን በዓል ስልጣን ኣፍጋኒስታን ገሊጹ። ፓኪስታን ኣብ ከባቢ ዶብ ክልቲአን ሓደሽቲ መደበራት ክተክል ከም ዘድለየትን ኣፍጋናውያን ከም ዝተቃወሙን ወሲኽሎ ኣብ መወዳእታ። ሓደ ቤት ፍርዲ ቀጠር ንሓንቲ ዝተዓመፀት ሆላንዳዊት ሰበይቲ ንናይ ሓደ ዓመት እገዳ ፈሪድዋ። እታ ጓል 22 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ዶሓ ኣብ ሓደ ቦታ ለይታዊ ትልሂት ተዓሚፃን ተጎቲታን እኳ እንተኾነት እቲ ቤት ፍርዲ ብሕማቅ ግብሪ ፈሪድዋ። ብዘይካቲ እገዳ $800 እውን ቀፂዕዋ ኣሎ። ኣብ ቀጠር ዝርከብ ኤምባሲ ሆላንድ ነታ ጓል ካብታ ሃገር ክትወፅእ ክንሕግዛ ኢና ይብል ዜና ተፈጺሙ።
የቐኒልና ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግጭት ኢትዮ ኤርትራን ናብ ዝምልከት ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ነታ ሓንቲ ጀሚራቶ ክብላ ንሓድሕደን ዝተሓሳሳሉ ጎንፂ ኣብ ከባቢ ጾሮና ምክያዱ ገሊፀን ኣለዋ። ምኒ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ጸብጻባት ናብ ሓደ ኣዋዲዶታል።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ጾሮና መጥቃዕቲ ፈጺማ ዕላሙኡን ውፅኢቱን እቲ መጥቃዕቲ ገና ንጹር ኣይኮነን፣ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ካልእ እዋን ከነቐርብ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኤርትራ እያ ጀሚራቶ ኢሉ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይቀንዓናን። ንሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣዘራሪብና ኣለና። ብወገን ኢትዮጵያ ንነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ግርማይ ገብሩ ኣዘራሪብሎ መጀመርታ በትረ ስልጣን ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ከነቐድም።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክብረት ይሃበልና። ቅድሚ ኩሉ ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ ዝበሃል ወረ ንሰምዕ ኣለና እሞ ካበይ ኮይኖም እዮም ዘዘራርቡን ዘለዉ?
ጀርመን።
ኣብ ጀርመን ሕራይ ስራሕ ወፂኦም ወይ ንዕረፍቲ ኢልና ምሕታት ግቡእ እዩ ይመስለንን። ብዝኾነ
ስራሕ ይወፅ
ንስራሕ እዮም ወፂኦም። እሺ ኣቶ ጌታቸው፣ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ ብግንባር ጾሮና ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕ ትፈፂሙ ኣሎ፣ ዝርዝሩ ኣብ ቀፃሊ ግዜ ክነቕርቡ ኢና ዝብል ሓፂር መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዶ ኣይፈፀመን ኣብ ዝብል እስክሪቱ ይሃውኒ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ትርጉሙን ዕላማኦን እንታይነቱን ባዕሉ ዝፈልጦ መጥቃዕቲ ገይሩ ትማል ንግሆ ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮም ስራሓት ነይሮም። ናይ ትንኳያት ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ወይ ሸፋቱ ይሰደድ ወይ ገለ እቲ ናይ ትማሊ ፍልይ ዝበለ ብንከቢድ ብረትን ገለ ዝተተዋደደ መጥቃዕቲ ፈቲኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ቦታታት ሓይሊ ኣንቀሳቂሱ ኣድላይ ዝበሃል ናይ ምክልኻልን ናይ ፀረ መጥቃዕትን ስጉምቲ ወሲድ እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ መንግስቲ ሻዕብያ መጥቃዕቲ ክፈሽል ተገይሩ እዩ።
ስለዚ ኣቶ ጌታቸው ካል ብካል ዝገልፅሎ ዩ ዘለዉ ኩናት ወይ ከዓ ግጭት ኣጋጢሙ እዩ ተኻይዱ እዩ ዝጀመሮ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ እዩ እዮም ድሉ ዘለዉ
እዋ
ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ እንተኮይኑ ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቅዕኒ እዩ ዝብል
መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ከም ዝበለ ሰሚዐ እታ መግለፂ ከውፅእ ተገደደሉ ምክንያት ስዝሓሰቦ ስለዘይሰመረን ክንዲ ዝኣክል ስለዝተወቅዐ ብፍላይ ድማ ናይቲ መጥቃዕትን ዕላማ ግምት ኢና ክንገልፅ ንክእል ትርጉም ዘሎ ለውፂ ከምፅእ ከምዘይክእል ፀቢኡ ዝርዳእ እዩ ዝመስለኒ። ግን ምናልባት ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ እዩ ብዝእዋን ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ብዝፈፀመ ገበን ኣንፃር ህዝቢ ዝተፈፀመ ገበን ክሕተት ኣለዎ ዝብል ዓብይ ናይ ዩኤን ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርት እውን ዝወፀሉ ኣብ ሰፊሕ ውሽጣዊ ቅልውላው ክጥሕዝ ዝኽእሎ ነገራት ዝተወድሉ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብናትና ግምት ናይ ዓለም ኣቴንሽን ክቐይር ዝኽእል ዜና ክፈጥር ደልዩ ዝገበሩ እዩ ዝመስለና። ዝኾነ ግን ዝሓለና ሓደ ብዋላ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ሒዙ ዝገበሮ ነገር ክሳኻዕ ስለዘይከኣል ኣብ መወዳእታ ናይ ጭጉራፍ ምስላ ኮይና ተወቂዐ ናብ ዝብል ኣውያት ኣትወሎ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍሻልን ቀፃሊ ስረት ከይህሉ ንምግባርን ዘኽእል ትርር ዘሎ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ። ፅባሕ ድሕ ፅባሕ እንታይ ክኸውን ዝብል ግን ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ሕቶ ክኸውን ነቲ ግጭት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ምግባር ይዋፀን ዝብል ተኮይኑ በታ ዝለመዳ በትሪ መልሲ ዝረክበሉ ዕድል ክህሉ እዩ። ካብ ወሳ ግን እቲ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒልና ኢና።
ምንጭታት ከም ዝብልዎ ኣብ ካልኦት ግንባራት እውን ከምኡ ምንኽኻእ ከም ዝነበረ ኣብ ምዕራብ ከባቢ ባድመ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ከምኡ ሃይልታት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እሞ ኩነታት ከምቲ ዝበልዎ ክሕይል ክጓሃር ከም ዝኽእል ይገልፁ ኣለዉ። ከምኡ ድዩ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ገምጋም
ክጓሃር ወይ ክላዓል ዝኽእለሉ ዕድል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ዕድል እዩ። ሓይሊ ከም ዘይዋፅእ ኣሚኖም ናብ ንቡር ኣካይዳም ተተመሊሶም ማለት ትንኩያታት ልሙድ እንዲ ግን ኣትሊስት እቲ ማለን ለማዓንቲ ዝተዋሃብቶም መቕፃዕቲ ናይ ባሓቂ ትምህርቲ ኮይናቶም ካብ ኣዕናዊ ምንቀስቃስ ትዋይ ዝሓስብሉ ነገር ተፈጢሩ ዝጓሃረሉ ምክንያት ክህልው ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ። ካብ ወፃኢ ግን ሕዚ እውን ዝተወሰነ ትርፍክ መፍተት ንረክብ ና ኢሎም ክንቀሳቀሱ ተኮይኖም ዘይሩ ኣብ ኢዶም ዘሎ ትውሳነ ማለት እዩ።
ኣብ መጨረሽኡ ኣቶ ጌታቸው ሰራዊት ኢትዮጵያ በዚ ግንባር ፀሮና ንገለ ስትራቴጂካዊ ቦታታት እውን ተቆፃፂሮም ኣለው ግዝኣት ኤርትራ ኣትዮም ዝብል እሱእውን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ዝብል ገለ ፀብፃባት ንሰምዕ ኣለና። ከምኡ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
መንግስቲ ኤርትራ መዳፍዕን ታንክታትን ወፊሩ መንደራት ክድብድብ ንዓለም ለኸ ሕጊ ተፃሪሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ዓለም ዓቀፍ ሕጊ ተፃሪሩ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኒውትራላይዝ ንምግባር ዝውሰድ ስጉምቲ ናይ ሃገራት መሰል እዩ፣ ናይ ሰልፍ ዲፌንስ መሰል እዩ። ካብ ወፃኢ ሕድሕድ ኢንች ሕድሕድ ካሬ ሜትር መሬት ወታደራዊ በፂሑ ናይ መዳፍዕቲ ተዓሊቦም ዝብል ናብታ ፅብፃብ ስከዓ ዘይኣተና ብወገድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ለዋሎነት ናይ ምግሓስ ናይ ኤርትራ እናትልመት ኮምፕሮማይዝ ናይ ምግባር ድሌት የለን ኣይነበረን ክህሉ ኣይክእልን። ስለዚ ዋና ቁም ነገር መንግስቲ ሻዕብያ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኣቴንሽን ከስሕት ዝገብሮ ናይ ደስፐሬት ስራሕቲ ኒውትራላይዝ ንምግባር ዝኽእል ስራሕት ሰሪሕና ኢና ምስራሕ እውን ክንቅፅል ኢና ከም ኣድላይነት ማለት እዩ።
ክብሮት ያበለይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ኣነለ
ግርማይ ገብሩ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ነበርቲ ገርሁ ስርናይን ዛላንበሳን ብስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡሎ
ትማሊ ኣብ ምብራቕን ማእኸላይ ምብራቕን ትግራይ ብፍላይ ኣብ ገርሁ ስርናይን ከባቢ ፀሮናን ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝሰምዑ ነበርቲ ከተማታት ገርሁ ስርናይን ዘላንበሳን ገሊፆምለይ። ኣብ ገርሁ ስርናይ ዝሰርሑ ክልተ ውሃብ ትርኢቶ እቲ ኩናት ናብ ትማሊ ዝወግሕ ሰዓት 10 ከም ዝተጀመረ እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ንግሆ ኣብ ዝለካ ለኹ 10 ሰዓት ከባቢ ጀሚሮ ኣርሲ ዝነበረ ንሱ ማለት እዩ ደቂ ቀብረት ብዛሒ ይቀፅለን ካብ ሰዓት 5-4 ክኾኑ ከቢድ ብረት ውዒሉ ኣብ ሓደረን ክመጣ ውዒሉ ብረዝሮ ቀሪፅ እዩ ምሸት ካብቲ ከተማ ሲልና ሰጊና ባልትና ደገደና ነርና ወፂና ካብኡ ቁስላት ኣይራና ማለት ኣብ ማለ ይራኹም
ካልእ ውሃብ ርእቶ ህዝቢ ከተማ ሃገሩ ስርናይ በቲ ኩነታት ከም ዝተደናገፀን ናብ እንትጮ ዝሃድሙ ዝነበሩ ሰባት ድማ ካብቲ ልሙድ ዋጋ መጓዓዝያ 17 ቅርሺ ትማሊ ካብ 30 ክሳብ 50 ቅርሺ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ይዛረብ።
ብትናይ ዝነበረ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ጨብጻብ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንፁህ ዜጋና ወታደር ሓደ ገር ዝርእስ ክጭፍጭፈና እዩ ብዝብል ያው እስካብ ስለይቲ ብዙሕ ዝደቀሰ ኮይኑ ትናንን ኣብ ቀሊል ደይረ ሙሲልኒ ናብቲ ቦታ ከይደ መጀመርያ ምስራሕ ክብል ካብኡ ተመሊሰ ድማ ያው ናንትፅ ተመሊሰ ሓዚናንትፅ ዝርከብ هو خير هذا حرب تما زعتي زين نفسي برخايوت ناو تساتيرو بكونترات مكينا تاريخ عشر شو عتيو كثلاثة سكا حمسة نخفة لدي نعم تشير من الاسر دراخو كاو بتي تبع كل مكينا تما لسي نعم تشير
بخال أنفت نعب كتما زلان بسا سلك دويلة بزعوات كونتات مبرهي كهوني نحاد نواري تا كتما حاتيتم حزبی کتمه زلم بسا بز اروناگت کبید برد کم سمعن کابز و تاگنا ابتا ختمه زیز بحل و تدراوی من کسقاس زی محلاون گلیسون.
نبت مالی زوگ علیتی بی اران خبابه یو تتخصی سمعنی رو کبید برد یو سمعنی رو تمالی خشع مشهد کسیل و علیه لومن بوغون گن که ساعت اثرت حدن فرقان جمیرو ساعت رفر ساعت رفعته ساعت حموشتنی رو احنا بنصد نسمع امبر بعدين هنريوون وتعمر حوي مني تتقوس الله خبيت تقوس الله ونزحون نفلط انا غير انا خبينا كن قرباون زترا اسم زيله زح خول زخل نغير يولين اي الكتمه زلم صاحب سرونا خبي ديرتهم كفراس يلن سرحون كم قدمو كايداون كم قدمو تنكسكاسيون كم قدمو يوزي بتعمل سرقاي زلم صاحب شجر بالله يكون
ابتا انا زل خو كتمه مقلون زسمع اخونا زر من قصاص وتادراوي من قصاص ولا ونفرت كوينات يلن ندمص امريكا جرماي قبرو كابه كتمه مقلن
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብራሰልስ ዝመደብሮም ኣማኸርቲ ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ጎንፂ ነቶም ትካላት ከም ዘሻቀሎም ገሊጹ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላም ክሰርሑን ጎንፂ ጠጠው ከብሉን እውን ፀዊዑ ኣሎም ክልቲአን ሃገራት እውን ትዕግስቲ ክገብራ ፀዊዑ ኣሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ወራር ወያነ ክብሉ ዝፀውዕዎ ብዘየማትእ ክውገዛ ኣለዎ እምበር ክልትኹም ትዕግዝ ትግበሩ ምባል ብቕዓትን ሓይልን ዘይብሉ እዩ ኢሎም ኣለው ክብራ ሰማዕትና ነዚ ዜና ብዝምልከት ሓድሽ ምዕባለ እንተልዩ ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና
ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ትማሊሰን በዝተፈፀመ ምቕተልቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ዘስካሕክሕ ክብሉ ገሊፆሞ ሓደ ዕጡቕ ፍቑራት ተመሳሰልቲ ፆታ ይዘናግዕሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ናይ ምሸት ክለብ ተኽሲ ብምኽፋት ን49 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 53 ነቕሲሉ ኣሎ ገብረ ገብረ ምድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ቪኦኤ ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ትማል ሰንበት ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ፍቑራት ተመሳሳሊ ፆታ ኣብ ልዕሊ ዘዘውትርሉ ናይ መዘናግዒ ቦታ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስን ክብርታታን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
እዚ መጥቃዕቲ ተግባር ሽበራን ጽላትን እዩ ከም ኣሜሪካውያን ኣብ እዋን ሓዘንን ቁጥዓን ንህዝብና ኣብ ምሕላውን ሕቡራት ኢና
ፕሬዚዳንት ኦባማ እቲ ጭፍጨፋ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝበቐለ ኣኽራርነት ዝተፈፀመ እዩ ዝመስል ኢሎም ኣለው ምስ ካልእ ምትእሳር ዝነበሮ እንተኮይኑ ዋላ ሓደ መርትዖ የለን እውን ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ ብምስዓብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፅዋር ንምዕዳግ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዘሎ ኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ 29 ዝዕድሚኡ ዑማር ማቲን ናይ ኣፍጋኒስታን ናይ ዘርኢ ሓረግ ዘለዎ ኣሜሪካዊ እዩ ዑማር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ናብ ዝርከብ ናብ ሚሸት መዘናግዒ ክለብ ብምእታው ይዘናግዑ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣስታት 300 ሰባት ተኽሲ ኸፊቱ ሰባት ብድሕርቲ ህንፃ ብምዝላል ገሊኦም ድማ ኣብ ገለ ብምሕባእ ሂወቶም ኣትሪፎም ኣለው ካብቶም ዘምለጡ ሓንቲ ከምዚ ትብል
መጀመርታ ሙዚቃ መሲሉኒ ነይሩ እንተረእኹ ግና ኣብ ቅድሚ ኣሎ ካባይ 78 ሜትሮ ርሒቑ ክትኩስ ከሎ ይርዮ ነይረ ኩሉ ኣብ ምድሪ በጥ ኢሉ
ዑማር ብፖሊስ እዩ ተቐቲሉ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ እዮም ዝበሃሉ ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ርእቶኦም ይህቡ ኣለዉ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወኪለን ሕፅኢት ክኾና እየን ዝበሃላ ዘለዋ ሂላሪ ክሊንተን ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብኦ ቃል ሃገርና በይኑ ካብ ዝንቀሳቐስ ተኹላ ክንሕልዋ ኣለና ክብላ በይኖም ብምዃን ዘስካሕክሕ መቕጣዕቲ ዝፍፅሙ ውልቀ ገበነኛታት ንምምልካት እዩ ተዛሪበን ኣለዋ ኩሎም ኣሜሪካውያን ንሽበራውን ጎነፃውን መጥቃዕትታት ንምምካት ሓቢሮም ክሰርሑለዎም እውን ኢለን ንሪፓብሊካዊ ፓርቲ ወኪሎም ተቐናቐንአን ክኾኑ እዮም ዝተባሃሉ ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብወገኖም ድኹም መሪሕነት ስለ ዘለና ናይ ውሽጢ ሃገር ሽበራ እናበዝሐ ክኸይድ እዩ ክብሉ ተንብዮም ኣለዉ። ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኣቱ የብሎምን ክብሉ ቅድሚ ሎሚ ዝተዛረብዎ እንደገና ሓዲሶም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ናይ ሙስሊም ትካላት ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ናይ ዜና ማዕኸናት ነቲ ጉዳይ ንከየጓሃህርዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ፋውንዴሽን ፈርስት ሂጅራ ዝተባሃለ ናይ ኢትዮጵያን ሙስሊም ማሕበረሰብ እውን ነቲ ተግባር ኮኒንዎ ኣሎ። መራሒ እቲ ትካል ኣቶ ነጅብ መሓመድ ነቲ ተግባር ዝፈፀመ ሙስሊም ካብ ምዃን ዝዘለለ ተግባሩ ምስ ምስልምና ዝራኸብ የብሉን ኢሎም።
ማንም ሰው ሃይማኖት አለኝ የሚል ሁሉ ሃይማኖቱ ያዘዘውን የሚሰራ አይደለም። ይሄ የሚወገዝና
ሁሉ ሃይማኖት አለን ዝብል ሰው ሃይማኖቱ ዝእዝዞ አይኮነን ዝሰርሕ። እዚ ተግባር እዚ ዝኹነን ተግባር እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝቕበሉ አይኮነን። ብፍላይ ሙስሊም ኮይኑ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምፍጻሙ ምስ ፈጣሪ ከም ምፅላ ማለት እዩ።
እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲድ ኣሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ፍሎሪዳ ብዝተፈፀመ መቕተልቲ 50 ተቐቲሎም ዝብል ነይሩ። ኣብቲ ዳሕረዋይ ፀብጻብ ድማ ናብ 49 ወሪዱ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን 49 ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ኣሎ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ብኩዕሶ እግሪ ክንጅምር፣ ትሕቲ 20 ናይ ዘዕድሚኦም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ግጥማት ኣፍሪቃ ወፃኢ ኮይና ጋንታ ዋልያ ትሕቲ 21 ኣብ ካልኣይን ወሳንን ግጥም ብጋንታ ጋና ትሕቲ 21 ኣብ ጋና 4-0 ተሳዒራ። ብሓፈሻዊ ውፅኢት 5-3 ብመሰረት እዚ ጋንታ ዋልያ ትሕቲ 21 ኣብ ዛምቢያ ካብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ፀወታታት ወፃኢ ኮይና ኣላ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኩዕሶ እግሪ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ይካየድ ዘሎ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ወፃኢ ኮይና ሰፊሕ ዕድል ምስዓርን ማዕረ ምውፃእን ዝብሉ ክልተ ዕድላት ሒዛ ኣንጻር ጋንታ ፔሩ ትማልን ኣብ ሜዳ ዝኣተወት ጋንታ ብራዚል ምስ ከዋክብቲ ተሰለፍታ 1-0 ተሳዒራ ካብ ሜዳ ንኽትወፅእ ተገዲዳ። እንተኾነ ብራዚል ዝተሰዕረትላ እንኮ ሸቶ ብኢድ ወይ ከዓ ማኖ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ ነይራ። ርትዓዊ ኣይኮነን ግን ነገር ኩዕሶ እግሪ ከምኡ እዩ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ብራዚል ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ጽዋዕ ሒዛ ክትምለስ እያ እናተባሃል ከሎ ተሕዝን ተሰዓሪት ኮይና ንዓዳ ክትምለስ ተገዲዳ። ዛጊድ ናብ ርባዕ ፍጻሞ ምሕላፈን ዘረጋገጻ ጋንታታት ካብ ቀዳማይ ምድብ ኣሜሪካን ኮሎምብያን፣ ካብ ካልኣይ ምድብ ፔሩን ኤኳዶርን፣ ካብ ሳልሳይ ምድብ ሜክሲኮን ቬንዙዌላን፣ ኣርጀንቲና ካብ ራብዓይ ምድብ። ናብ ዩሮ 2016 ፈረንሳይን ስዊዘርላንድን ጀርመንን ፖላንድን ክሮኤሽያን ስፔንን ካብ ምድበን ተዓዊተን 3 ነጥብታት ኣዋሊለን። ብሽክለታ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክለታ ዳውፊን ኣብ ሓፈሻዊ ስርር እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ተዓዊቱ። ኣብ ሻውዓዊን ዛዛምን ውድድር ግና ወዲ ሃገሩ ብሪስተን ስቴፈኒ ተዓዊቱ። ክሪስ ፍሩም ኣብ ዘውድ መድረኽ ውድድር እዚ ንሳልሳይ ግዜ ኣከታትሉ ብምዕዋት ታሪኽ ኣመዝጊቡኣሎ። ኣብዚ ውድድር እዚ ኣባላት ጋንታ ዳያመንሽን ዳታ ኖርዌያዊ ኤድቫልድ ባሶን ሓምላይ ጃኬት ክለብስ ከሎ፣ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ለባሳይ ጃኬት ንጉስ ጎቦ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ።
ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
መጀመርያ ሰላም ንዓኹም ይኹን እምበሃር ኣብዚ ናይ ውግእ ተጀሚሩ ብጦሮና ብባድለ ይበሃል ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ንፅበዮ ዝነበርና እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ትገብር ምኳኑ እቲ ስርዓቲ ግብን ንፅበዮ ዝፀናሕና እዩ። እሱ ከዓ ድማ ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ክሲ ናይ ገበነኛታት ይኹ ተባሂሉ ተኸሲሶሞ ዘሎ ካብኡን ምሕዳን ነቲ ህዝቢ ኣቓልቡ ኣስሒካ ካብቲ ኣትዎ ዘላ ዕዘቕቲ ንምውፃእ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ሜላ ስለ ዝኾነ ንሕና ድንብርፅ ከይብለና ካብቲ ዕላማና ካብቲ ሓሳብና ብፍፁም ንድሕሪትካ ይንብል። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ገበነኛ ምሕቢኢ ዝኾነ በዓቲ እዩ ዝደሊ። እዚ ከዓ ድማ ኮነይልካ ዝተሰርሐ በቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ህዝቢ ከይሰናበት ግድን እዩ። እዚ ዘይኮነ ካልእ እውን ከም ውፅኢት ስርዓት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓታቲኡ ኢካ ተባሂሉ ዘሎ እሞ ፌርማና ከይነስምረሉ መታን እወ ትክክል ውፃዕቲ ኢና መታን ከይንብል ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣንቱም ሓደ ሓደ ተደናገፅቲ በዚ ሕጂ ተጀሚሩ ወይ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ምናልባት ከይትሰናበዱ እቲ ፀላኢና ኩሉ ግዜ ንዓና ንምፅና ስለ ዝዓጠቀ ኣብዚ ኢታት እዩ ዝሕባ እሞ ዝቐኒየለይ እዚኣ መልእኽተይ ንዕብያሃ ተፅኒ ይኸብኒ ይበልኩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ራያ ዘቕረብኩሞም ሓገዝ ደሊና ኢሎም ሲ መዳበርያ ግዝኡ ኢሎሞም እቲ መዳበርያ ንባዕሉ ሓደ ካምፓኒ ኤሮፓ ንባዕሎም ዝጥቀምሉ እምበር ንህዝቢ ክጠቅሚ ኢሎም ኣይኮኑ ዘእትዎ ዘለዎ ጠቕሚ ስለ ዘለዎም ያው ሰማይነት መሓረ መለስ ዜና ቅድማቱ $700,000 እዮም ሽልማት እዮሞ ኣነ ግን የወስድኒ ኢሉ ነተን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ይውን ማለት እዩ እቲ ሓገዝን እቲ መዳበርያን እንታይ ዘተሓዘ ኣለዎ ኢላ ጥቕሚ ተዘኮኑ ነቲ እኽሊ ከይሸጥዎ ብዳረግ ከይ ተሓዙ ፍርሑ ሕይ ብተዘዋወሪ ይሸጥዎ ኣለዉ ነቲ እኽሊ ማለት እዩ ሕይ በጃካትኩም እዚ ህዝቢ ከይመውት ናብ ዩስኤዲ ናብቶም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝረድኦ ዘለዉ ኣካላት ናብኦም ከተብፅሕሎም ኣለኩም እዚኣቶም ምንም ግዲ የብሎም በቲ ህዝቢ የቀኒለይ።
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሃል ዝብልዎ ምስላ ናይ ትግርኛ ኣሎ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብረሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብረሎ ሰራዊት ኤርትራ ዝገብርሎ ካብ ምባል ኣብዚ ኮይኖም ኤርትራዊናን ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ዝተፈላለየ ባህርን ዝተፈላለየ ሕብርን ዝተፈላለየ ዓልየትን ዘለዎም ሰባት ክጋብዛሎም መዓንተ ሰዓት ንባህሪ ዝኸዱ ኣብዚ ኮይኖም እናሓወሉ ብካልእ ዝመፁ ኣብዚ ኮይኖም እናሓወሉ ሰባት ዘጥፉን ኣብዚ ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣሜሪካ እውን ንባዕላ ነዚኣቶም እንተትሕዞም ነዚኣቶም እንተትእልሾም ነዚኣቶም እንተትደልዮም ኣይርሓቕዋን ኣብ እግራይ ኣም ዘለዎ ኣብ ከብዳይ ኣም ዘለዎ ክትሓዙ ቀረባ እዩ ነሩ ብህዝቢ እውን ብዛዕባ ወደይ ጓደይ ኢልካካብ ውይ ምባል ኣብዚ ዘለዉ ዝሕውሉን ተዝእሰሩ ሓንቲ ነገር ኣይ ምተረኽበን ካብ ህዋትና ይትሓርዱ ኣዴታትና ይትሓርዳ ኣቦታትና ይመሓዘኑ ነራ ኣቦታትና ይመሓዘኑ ነራ ባይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-2599-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ተጀሚራ ዘላ ሰሎሞን ባይረ በይንኽንዒ ብዝብል ክሰናበተኩም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ
ዝዓቐሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ መመይ ክገልፀልኪ ምሳኽ ሰብከሎ ኣይ መሳኽ ሰብከሎ ኣኺ ንበይንኽዓዲመ ሰብ ተወሲክለይ ናይ ልበይከይወፅ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.